Ozatlıq radiosu söylüy. Bugün 25 fevral jumğa. Mikrofon aldında Naif Akmal. Bugünkü tapşıruda Белгичләр Мисыр белән Тунис арасындагы Либияда хәлләр күрше дәүләтләрдәге кебек чишелмәс дип фаразлый. Виктор Януковичның Украина президенты булып 1 ел эшләве нәтиҗәләре. Безнең газет Русия либерал-демократик фиркасы башлыгы Владимир Жириновскийның милли республикаларны бетерү тәкъдимен тәнкыйтьли. Уфада башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе Артур Иделбаев тоткарланды. Либияда узган атнада башланган каршылык чаралары ватандашлар сугышына әйләнә бара. Илнең Бенгази каласы тирәсендәге көньяк көнбатыш төбәге оппозиция көчләре контролендә. Башкала Триполигә якын районнар Муаммар Каддафи җитәкчелегендәге хөкүмәт көчләре һәм читтән ялланган гаскәрләр кулында. Мисыр белән Тунис арасындагы Либияда да хәлләр күрше дәүләтләрдә кебек барыр дип фаразлау бик кыен, ди белгечләр. Либия 100-дән артык милләт яшәгән күп санлы кабиләләргә бүленгән бер ил. Андагы соңгы хәлләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Ризасызлык чараларының беренче көннәрендә халыкара җәмәгатьчелек Либиядәге хәлләрне борчылып, әмма тыкшынмыйча гына күзәткән булса, соңгы көннәрдә халыкара сәхнәдә Триполигә чикләүләр кертү таләпләре яңгырый башлады. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Либия җитәкчесе Муаммар Каддафини үз халкына каршы көч кулланган өчен җәзаларга чакырып, Либия җитәкчеләренә сәяхәт итүне тыю, банклардагы акчаларын туңдыру кебек чикләүләр тәкъдим итте. Бүген бу хакта Мажарстанда җыелган НАТО илләренең саклану министрлары да сөйләште. Бүген дә башкала Триполидә булган урам җыены вакытында хөкүмәт көчләре халыкка ут ачты, кимендә 2 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Хөкүмәт халыкка эш хакларын арттыруны, ашамлыклар өлешү һәм гаиләләргә өстәмә акчалар вәгъдә итеп, урам җыеннарын туктатырга чакыра. Әмма инде атнадан артык каршылык белдереп урамнардан кермәгән халыкның моңа риза булачагына ышану бик кыен. Бүген җомга намазыннан соң башкала Триполидә шулай ук илнең көнчыгышында меңләгән кеше Каддафи режимына каршы урам җыеннарында катнашты. Илнең Бенгази каласы тирәсендәге көньяк көнчыгыш төбәге оппозиция көчләре контролендә. Башкала Триполигә якын районнар исә Муаммар Каддафи җитәкчелегендәге хөкүмәт көчләре һәм читтән ялланган гаскәрләр кулында. Көнбатышында Тунис, көнчыгышында Мисыр белән чиктәш булган Либиядә хәлләр күрше дәүләтләрдә булган сценарий белән дәвам итәр дип фаразлау бик авыр. 6,5 миллионлык халкы булган илдә 100-дән артык кабилә һәм милләт вәкилләре яши. Либияның киләчәге шушы кабиләләрнең ни дәрәҗәдә дус яки дошман булып яши алуларына бәйле, ди Кахирәдә урнашкан сәяси һәм стратегик өйрәнүләр үзәге Әл-Ахрам башлыгы Җәмәл Габдел Җәвәт.
Либиядәге бу бәрелешләр ватандашлар сугышына әйләнеп озакка сузылган хәрби низак рәвешен алырга мөмкин. Андагы хәлләр Чад, Нигерия яки Судан кебек илләрдәге хәлләрне хәтерләтә. Анда да кешеләр артык күп тупланган.
Дей тикшерүне үзәге башлыгы. Каддафиның Либиядәге кабиләләр белән мөнәсәбәте төрле. Илнең иң зур кабиләләренең берсе Барфалла ил җитәкчесенә каршы чыгарга чакырды. Бу кабилә Либиянең нефткә бай көнбатышында хакимлек итә. Аңа 1,5 миллион кеше керә. 1993 елда Барфалла кабиләсе Каддафигә каршы фетнә оештырып карады, әмма фетнә көч кулланылып куып таратылган иде. Либиядә 30 зур һәм 100-гә якын кешерәк кабилә бар. Бүген көндә илдәге хәлләрне сугыш дип атап булмый әле, ди белгечләр. Сугыш башлану, башланмауы Муаммар Каддафиның урыныннан һәм илдән ничек итеп китүеннән һәм якын көннәрдә нинди фәрманнар бирүеннән тора.
Либиядәге соңгы хәлләр белән Алсу Кырмаш таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Жұмға күнні Виктор Януковичның Украина президенті болып ішлей башлауына бір ел тұлды. Елінің қайбір білгішлері шушы бір елді Украинада демократик қимметлер юғы тілді, халық ношаррақ яши башлады деп соны. Шулай оқалар, кен күлі мәғлімет шараларында сөз ерігі қысылу, әм Украин милли мәнфәғатлері іске алынмай башлауын айта. Тұлырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Украина президенты Виктор Янукович хакимиятка узган елны келді. Ол өзінің төп бурычлары итеп коррупция һәм дәүләттәге бюрократия белән көрәшне билгеләсә дә, сәяси белгечләр моның тормышка ашмавын әйтә. Алар фикренчә, Янукович Афлисун инкылабы нәтиҗәсендә ирешелгән уңышларны юкка чыгара бара. Киевтагы демократия башлангычы фонды күптән түгел Януковичның эшчәнлеге турында белгечләр фикрен белешти. Фондның җитәкчесе Ирина Бикешкина сүзләренчә, күп кенә сораштырылганнар Януковичның хакимиятне үз кул астына он әйткән.
Удалось Януковичу полностью выстроить властную вертикаль, вертикаль власти.
Янукович хакимият вертикален цеда. Аның башында президент һәм башка хакимият җитәкчеләре тора. Хәтта президенттан бәйсез булырга тиешле кайбер оешмалар да хәзер аңа буйсына булып чыкты, ди Бикешкина.
Должны бы быть независимы от президента, оказались от него зависимы.
Янукович хакимиятке килгәч прокуратура оппозиция җитәкчесе Юлия Тимошенко һәм аның тарафдарларына төрле гаепләүләр белдереп җинаять эшләре ачты. Һәм аның коррупциягә каршы көрәш кампаниясе нигезендә алып барылуын әйтте. Элек премьер-министр сайлауда Янукович хакындаш булган Тимошенко акчаларны максатчан кулланмауда гаепләнә. Аның хезмәттәше элек кечке эшләр министры Юрий Луценко 45 мең доллар үзләштерүдә гаепләнеп төрмәгә ябылды. Аларның икесе дә гаепләрен кире кага, ә Тимошенко исә Янукович аның тарафдарлары төрмәгә утырту өчен үз вәкаләтләрен куллана дип саный. Узган айда Freedom House оешмасы Украинаның дәрәҗәсен ирекледен өлешчә иреклегә төшерде. Юлия Тимошенко исә соңгы елларда ирешелгән уңышларның юкка чыгуын әйтә.
Це і є результат підсумок річної роботи.
У президентның беренче елгы эшчәнлегенең нәтиҗәсе ире гаделле һәм хаук тигезлегенә өметләнгәннәр инде бернигә дә ышана алмый. Моны инде Украин оппозициясе гына түгел, ә бөтен дөнья таный, ди Тимошенко.
А не украинская оппозиция.
Хук яклаучылар шулай хөкүмәтнең масакүлән мәгълүмат чаралары ирегин кысуын әйтә. Европа берлеге һәм башка Европа оешмалары шулай ук журналистларны авызлыклау һәм һөҗүмләр өчен Украина хөкүмәтенә тәнкыйть белдерә. Сәясәт белгече Вадим Карасев сүзләренчә, Янукович фикер төрлелегенә балта чабып, яңа совет режимын кертмәкче.
Президент, власть которого
президент хакимияте хәзер аның тирәсендә генә бара. Сәяси система Януковичның шәхси хакимияте идарәсе ягына алмашты.
Личной власти Януковича.
Белгечләр әйтүенчә, Янукович хәзер мәхкәмә системасына да үзгәрешләр керткән. Хәзер ул хакимләрне үзе билгели һәм эштән дә үзе ала. Гәрчә хөкүмәт түрәләр санын азайтса да, коррупция кимемәгән һәм бизнеста эшләүчеләр өчен шартлар яхшырмаган. Иктисади реформаларга килгәндә, Бикешкина хөкүмәтнең бюджет дефицитын киметүне пенсия һәм социаль ташламаларны азайту хисабына хәл итүен әйтә. Белгечләр фикеренчә, Януковичның тулысынча Русиядәге авторитаризм моделенә күчә алмау сәбәбе булып, Тимошенко тора. 2004 елны ул оештырган протест чаралары Януковичка идарәгә килергә мөмкинлек бирмәде. Президент Януковичның Мәскәү белән тыгыз элемтәләр урнаштыруы Тимошенконың ачуын чыгарды. Янукович Русияның Кара диңгез флоты килешүен тагын 25 елга озайтты, шуңа җавап буларак Мәскәү Украинага газ бәяләрен киметте. Мәскәү белән мөнәсәбәтләр җылынган мәлдә Украинада украин теле кысыла бара, Бикешкина булай ди.
Украина очень молодая страна, в этом году исполнится 20 лет.
Украина бикеш ил, аңа быел 20 ел тулашак, һәм әлбәттә аңа украинчылыкны, украин тарихын, телен үстерү кирәк иде. Хәзер буларның барысында кыскарту бара. Инде украин мәктәпләрен ябу һәм башка шуның ише әйберләр тирәсендә шау-шу чыккан иде.
Украинских школ и многие-многие такие вещи.
Неде Киевтагы демократик башлангыч фонды җитәкчесе Ирина Бикешкина.
Виктор Януковичның Украина президенты булып бер ел эшләү нәтиҗәләренә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Февраль айының соңгы якшәмбесе якынлашканда Казанда зәмһәрир салкыннар дәвам итә. Шуңа карамастан сәясәт һәм социаль тормыш Казаны кайнап тора. Бу атнадагы вакыйгалар дисмесен хәбәрчебез Римзил Вәли тарта.
Гадетте сияси шоу-шулар, урам шаралары корлар эрегенде, кыяш нурлары жылытканда көбейип ките. Быйыл алай түгел, әле яз жетмеген, урамларда жылып кышкырышырга хава торышы бирде теңгел килмей. Әмма мәнфәгат булгач, урткансызлаган жерләр үзләрен оныттырмагач, барыбер сияси сезон башланып китте. Гомер-гомергә сиясәттән фикер бәрелешеннән читтә калмаган Казан әлбәттә тыныч кына яшәми. Җир саломы арттырган өчен Казан башлыгына каршы митингләр, пикетлар, Мисырда, Либиядә барган инкыйлап мәҗәрәсеннән якташларның урап кайтуы, туган тел, мәгариф, мәктәпләр тирәсендә барган бәхәсләр, мөфти сайлауга әзерлек, футбол, хоккей бәйгеләренең Татарстанга кайгы һәм шатлык китерүе. Хәтта билгеле шагыйрьнең туган көнендә кемнедер фаш итү, кемгәдер ачылану өчен дә сәбәп була. Хади Такташның 110 еллыгы узган дүшәмбедә Камал театры бинасында матур итеп оештырылган иде. Анда шагыйрьнең иң атаклы шигырь юллары яңгырап торды. Шунда ук узган гасырның 20-нче елларында Хади Такташка карата оештырылган әдәби судны да күрсәттеләр. Шагыйрьгә мәхәббәтен белдерергә, шигырь укырга дип сәхнәгә чыккан әдипләр дә сияси белдерүләр ясады. Һәм шул залда яңгыраган өндәмәләр, сораулар Ватаным Татарстан газетенең җомга санының 1-нче битендә зур хәрефләр белән игълан ителде. Хади Такташның туган җирендә ни нигезе, ни музее, ни һәйкәле юк, Казанда яшәгән йорты җимерек. Шунысы хикмәтле, Ватаным Татарстанның 1-нче битендәге шушы сүзләрне юбилей кичәсендә сәхнәдән әйткән Газинур Муратов эшләгән Мәдәни җомга газетенең соңгы санында Такташның туган авылындагы музей, шунда ук куелган Такташ һәйкәле, шул музейда йөргән кунаклар турында фоторепортаж бастырып чыгарылды. Шулай итеп, Казанда булмаса да Мордовиядә Такташ музее бар икән, әмма Казандагы Үзәк парк бакчасында Такташ каберенә сукмакны кар басып киткән. Икенче яктан караганда, Такташ каберенә шагыйрьнең 110 еллык юбилейына кадәр барып чыгучы булмаган. Пушкинча итеп, к нему не зарастет народная тропа дип әйтергә уңайсызрак. Мәдәни җомга хәбәр иткәнчә, Татарстанның әдипләре Мордовиягә барып, Сыркыда авылында шагыйрьне искә алганнар. Бу җомгада Татарстанның милли музеенда тагын бер кат Такташ юбилейенә багышланган әдәби музыкаль кичә булды. Гысянчы шагыйрь Такташка кызыксыну көчәя. Ул авылына кайтып, муллаларны кыйнап китәргә вәгъдә итүчән шаян шәхес булган. Ә хәзер исә мәчетләр һәм имамнар тирәсендәге хәлләр бернинди шаярусыз җитди көрәш белән тулы. Апрель аенда Татарстанга яңа мөфти сайлысы бар. Әмма демократия кызган бу чорда хәтта кемнең мусульманнар җитәкчесе итеп сайлануы да билгеле түгел. Мөфти вазифаларын башкаручы итеп сайланган Илдус Фаиздан башка беренче кеше бу урынга дәгъва итә. Кайбер районнарда һәм шәһәрләрдә хакимиятның сүзен тыңламаган мөхтәсибләр алыштыру тирәсендә тавыш тынып тормый. Руханилар үзләренең иҗтимагый көрәшләрендә телевидение, телекамералар, интернет куллана. Әлмәттәге мөхтәсибәт утырышында яздырып алынган чыгышлар YouTube сәхифәсенә куелгач, компьютерсыз, интернетсыз дип саналган мусульман дөньясында 600-гә якын кеше шушы язманы карап та өлгергән. Ә бит һәрбер интернет караучы артында дистәләгән интернетсыз мусульман бар дип тә санарга мөмкин. Менә мондый шартларда сәяси цензура кертү мәгълүматны чикләү турында хыялланучылар уңышка ирешә алмый. Казандагы эфир телекомпаниясе Илдус Фаизның Элек Тинчурин исемендәге театрда артист булып уйнаганын искә алып, аның яшь егет чагында җырлап, биеп, шаярып йөргән сәхнә күренешләрен экраннан күрсәтте. Янәсе, менә мөфти егет нинди шамакай булган. Дөрес яшьрәк кешеләр мондай чыгышларны күргәч, театр сәхнәсеннән мәчет мөнбәренә күтәрелгән Илдус Фаизны көчлерәк ярата башлаган диләр. Телевидение, интернет, мобиль телефон хәзерге инкылапларның төп коралына әйләнгәнен искә алсак, бу хәлләр эссез калмас кебек. 21 февраль халыкара туган телләр көне уңайыннан пикетлар, каршылык акцияләре турында сөйләгән идек. Шуңа өстәп, Казан университетының татар филологиясе факультетында үткән туган тел кичәсендә искә алырга кирәк. Ак Барс яшьләр үзәгенең зур залында Күп милләтле якшәмбе мәктәбе мәгариф үзәгенең оешуына 15 ел тулуын билгеләп үттеләр. Бу мәктәптә 25 бүлек эшли, анда 450 бала шөгыльләнә. Бу чарада Дәүләт Шурасы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илдус Хадиуллин һәм башкалар катнашты. Пикетларда, митингларда ясала торган чыгышлардан аермалы буларак, биредә туган телләргә мөнәсәбәт уңай бәяләнде. Брук шәһәрдә, Брук республикада милләткә, телгә мөнәсәбәтне төрлечә бәяләү беркемне дә гаҗәпләндерми. Һәркемнең үз карашы, үз мәнфәгате, туган телләр, милли үзенчәлекләр саклануы кебек нәзбер күренеш татулыкны ныгытырга да, гауга чыгарырга да мөмкин шул. Соңгы 20 елда мәдәниятта, мәгарифтә булган зур үзгәрешләр арасында милли терелешкә кирәкле мәгълүмат чараларының ortuğu kuzga taşlana. Bu atnada uqutuşlar hem uqusi yaşlar için şağırlatıgan Mağrifat gazeti uzinin 20 yıllık yubileyin beyrem ite. Ziyalılar orasında abruy kazanan gazetinin beyrem sanında Safiyan İbrahimov'nun Kısman Seda sözlerine yazılgan Mağrifat digan gimini jara bastırılgan. Şemdallarda sünmez şemim sin. Minim Mağrifatim zitkiresin ilga künge qasırlar mağlumatın dip yazgan Esselamu Aleyküm jaran icat etken Kısman Seda uqutuşlar hem Kuşlar gazeti turunda. Vatanı saklaşılar gününde Tatarstan'a televizyonun yıldızı Tina Kandilaki zidakçılığındagı federal jurnalistler türkümü kildi. Kunaklar uku yurtlarında tenis akademisinde buldular. Tatarstan prezidenti Rüstem Minniханов bilen uçuraştılar. Moskva televizyonun yıldızı Minniханов'nın kompüter teknologiyalarını yaratuğuna ihtibar etken. Hatta Tatarstan prezidenti için mahsus Twitter adresi açıp, Rüstem Minniханов'a bulak ittiler. Bu yolu kimnin kimga reklamı yasağın üzdürüp aytıp bolmay. Kandilaki Tatarstan'ga mı? Ella Respublika Prezidentinin isimi Kandilaki'ga tağın da meşhurrak bulğa yerdem itemi. Jumğa künni Kazan'nın Perim Krayı Barda rayonuna jamaatçılık vakilleri gitti. Onda Galim jamaat işlikçisi Tatar İçtimai Uyzagın uyuşturuşlarının birisi Rashid Yağbarov'nun fenni İçtimai mirasına bağışlanğan Yağafarov okuları uyuşturula. İnkılaplar kutarılgan garap ilerinden turistler, diplomatlar yollanıp işlevçi neftçiler küşka küşka gına tuğan yıklarına koytıp tüşkende Tatarstan'ın resmi vakilçiliği Kuveyt'ten Kozan'a koytıp tüştü. Medeniyet, sanat, mağarif ülkesinde tanılgan hatın kızlardan tırgan vakilçilik Kuveyt devletinin hem anajitakçilerin yübileyi onayından bu ilge barıp kızıklı işraşular, fikir alışular utkergenler. Jirhan Biyo ansambli artistları Kuveytlilerga milli sanat örneklerin kursetken. Şunisi kızıklı iktisadi hem medeniyaktan şaktı üsken boy bu ilde inkilap galametleri korunmayken. Yübileyi onayından 2,5 milyondan artık Kuveytlinin her kaysının bank hesabına 3,5 milyon dolar okşa kuşerile. Okşa kitirmegen işlerinin torayıp sünüp baruı timir yolunda da sezile. 1 Mart'tan Kozan yanında yürüyüşü elektropoyızlar siregerek yürü başlay, kubkine stansiyelerge poyızlarının 1-2 minutka tuktap duruğu ziyan kitireyken. Neticede Admiral Teybistesi Arakçın okubu kışırak tuktalışlarda yaşavşiler, saatler sayın avtobus kütörge yaki jiye uqaytırga mecbur bulaşak. Mundi şaklarda halkının ihtiyaçlarını kanagatlendiru için bücetten timir yolu uyuşmasına Üstəmə oxşa tamızuğuna tiyinli şişərgə yerdəm itər idi. Xəzirgə bu məsələ xəl itilməgən. Oxırda kriminal xəllərgə də iqtibar etdik. Pəncəşən bəkirni ilikə federal xükümdər İslam Qaliyulin 2008-ci ilinin oktyabrində Sovet rayonundağı 2 milisənerini yollab, Eşqvar Rafael Nizamovnı utırtkən işin Yuqarı Məhkəmənin prisyajnılar kollegiyası tarafından qayıplı dip tabıldı. İslam Qaliyulin məhkəmə zalında qulğa alındı, bu işini tikşiru kiləsi atnada da davam etəşək. Qozanın Dimitiv uramındağı jinayetçiler tırkımı seksual hizmet kursatuşu 8 agentlik uyuşturup oqşa işlap yatkanlar. Tekşeru neticesinde mında işke jalip itilgen 32 kızının 13'inin bəliq bulmağanlığı qoybravlarının küşlenuvi bilgili bulgan. Tatarstanın yuqarı mahkemesi bu tırkımı jitakisi Glazerinni 13 yılga erkinden mahrum etdi. Bu tırkımıga kırgan barıq jinayetçiler jamgısı 100 yıl devamında qota rejimli türmede utrashaq. Oqiyalar dispesi şunun bilen tamam.
Ozatlıq radiosunun Tatarstandagı waqiqalar disbisin Qozanda xabarçibiz Rimzil Vali tortdi.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Rusiya Liberal Demokratik Firqasi boshlig'i Vladimir Jirinovskiy uzgan otnada borliq milliy respublikalarning ismlarini almashtirib, onda bir nindi millilikka ishora qoldirmasqa taqdim etgan edi. Tatariston tugul boshqalasi Qozon ekan, Qozon krayi, Boshqirdiston tugul Ufa krayi itarga taqdim etam dedi Jirinovskiy. Milliy tibaklarning ismlari yong'iramas edi, kishilar da ranjimas edi deyul. Xalq ildə barğan xəllərini anglab bitirmi, Jirinovskiy qutsuz jüylər sözlər süyləb yürüdü, biznin gəzitinin baş müxariri İlfat Fəzirəxmanov. Gəzitinin sünqü soğanda ol, Jirinovskiylar sota şama dipte sıra uquya. İlfat Fəzirəxmanov bilən Qozandağı xəbərşibiz Rüstəm İsxaqi süyləşdi.
Jirinovskiy sataşamı, əllə jurnalistlər yalqışamı, yazmasın avtor rəsmi iyişma vəkilləri bilən bulğan bir işraşudan sün yazırğa tutuna. Ул шараның исеме маскүлән мәгълүмат чараларында экстремизмга каршы тору, патриотизм һәм толерантлык пропагандалау дип атала. Анда журналистларга шактый сәер сүзләр ишетергә туры килә.
Кеше сүрәтә структуралары башлыча менә шушы вазгыяткә, киеренклеккә, дини экстремизмдә журналистларны гаепләргә маташты. Без шул оешмалардан килгән, ведомстволардан килгән пресс-релизны гына күчереп язарга тиеш кебек аңлашылды. Бу бит инде алай дөрес түгел, һәм менә шушы ясылыктан чыгып, Жириновский инде ялкын эстәп җибәрде.
Диде Илфат Файзрахманов газетадагы соңгы язмасына аңлатма биреп. ЛДПР фирқасы Әйдеманы аның куштырнаклар ішіндә иң хөрмәт иткән шәхесләрнең берсе икән. Шуңа да ул Мәскәү сәясәтчесе белән булган вакыйгаларны игътибарсыз калдырмаска тырыша.
Килемендә эшләгән елларда, элекке шул 90-нчы елларда ул татарларны Монголиягә сөрәбез, анда сифилис, анда бөтен авырулар дип шулай дип игълан иткән иде. Һәм урама чыксам, берәү туктата мине, бер абзый, татар абзый мине танып, шушы ЛДПР әгъзасы икән. Мин әйтәм, сез Монголиягә барырга җыенасыз, менә ничек сез шул ЛДПРгә керә аласыз? Шуның тарафлары буласыз. Ул бит аны уйнап кына әйтте, ди. Менә шулай ничә еллардан бирле уйнап кына, менә шулай тулы бер халыкларны кимсетеп, мыскыллап яши инде бу кеше. Әлбәттә, урыс милләтенә каршы әйтелсә бу сүзләр шунда ук чәчәп чыгарлар иде. Татарга ярый, татар күтәрә.
Безнең гәҗит мөхәррире белдергәнчә, Жириновскийның бу чыгышына татар матбугатында тиешле җавап бирелми. Милләттәшләребез Владимир әфәнде әйткән сүзләр вакыт үтү белән чынбарлыкка әйләнмәсме дип тә курыкмый икән. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевнең Русиядә милли республикаларны битерү идеяләренә каршы фикер әйтүе дә Илфат әфәнденең күңелен тынычландыра алмаган.
Соң булса да ун булсын дигәндәй, ниһаят бер фикер ишетелде дип әйтергә мөмкин.
Мөхәррир белдергәнчә, Жириновскийга барлык рәсми мәгълүмат чараларында ишекләр ачык булу да тикмәгә түгел.
Хакимияткә каршы сүз сөйләшми, иң беренче реакцияны белер өчен Жириновскийны җибәрәләр. Үзенең кытсыз җүләр сүзләре белән ул җырый. Һәм ул җүләр сүзләр көннәрдән бер көнне аннан соң акыллы сүзләргә әйләнеп куя. Жириновский кычкырды, ничек, йоттылармы, юкмы? Шау-шу чыктымы, юкмы? Әһә, йоттылар. Димәк, стратегик планны эшләргә кирәк. Менә шушы әйбер.
Ә моны гади халык аңлый микән?
Гади халык аңларга әле журналистлар да аңламый. Менә әйттем ич әле. Ярар, менә сездә шушы әйбергә мин Түбер Шәрипович үзенең аңлатмасын биргән Азаттык радиосында күрдем мин аны. Әйтәм ич, матбугат йоклый, журналистларга кирәк булмаган әйбер, журналистлар аңламаган әйберне халык аңлыймы инде? Без язмагач халык каян белсен аны, радиодан телевизиядән сөйләмәгәч каян белсен.
Ди Илфат Файзрахманов. Шуңа да безнең гәҗит татарга бәйле иң мөһим проблемалар турында язарга тырыша икән.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Уфада башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе, ветеран башкорт активисты Артур Иделбаев 2 тәүлеккә тоткарланды. Иделбаевны пәнҗешәмбе кичендә кан басымы югары булуга карамастан үйеннән алып киткәннәр. Узган җәйдән бирле аңа карата 2 гаепләү нигезендә тикшерү эшләре бара иде. Кайбер күзәтүчеләр Иделбаевны тоткарлауны бу шимбәдә үтәчәк Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты утырышында яңа рәис сайлау белән бәйләп карый. Иделбаев анда рәис урынына тәкъдим ителергә мөмкин дигән фаразлар бар иде. Башкортстанда Удмуртия парламенты вәкилләре булып, ике республика парламентлары арасында хезмәттәшлек килешүе төзелде. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкорт яшьләре иттифагын оештыручы һәм аның элекке рәисе Артур Иделбаевны хокук саклау оешмалары кулга алган. Тәүге хәбәрләргә караганда, әлегә аны 48 сәгатькә тикшерү бүлегенә япканнар. Артур Иделбаевка карата былтыр 2 җинаять эше ачылган иде. Аның берсе журналистларны кыйнауга бәйле булса, икенчесе Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән чагында финанс мутлыклар өчен дип белдерелде. Ул җинаят эшләре буенча әлегә кадәр ниндидер нәтиҗә чыгарылмаган. Идарә башлыгы урынбасары вазифасыннан алынганнан соң Артур Иділбаев яны да үзе уйыштырган атна нәшрият йорты директоры кенефине кайтты. Башкорт яшьләре иттифагы вәкилләре Артур Иділбаевны кулга алуга ризасызлык белдереп ачык хат әзерләде. Шимбә көнне Уфада Башкорт яшьләре иттифагының җыены үтәргә тиеш иде. Шушы көнне үк бөтен дөнья Башкорт курултайы башкарма комитетының җыенын үткәрүдә каралган иде. Bu җыенда бөтен дөнья башкорт курултайының әлеге рәисе Илгиз Султанмуратовка ышанмаучылык күрсәтелеп, аның урынына яңа рәис сайлау мәсьәләсе куеласы хакында хәбәрләр булды. Яңа рәис итеп нәкъ менә Артур Иділбаев тәкъдим ителәчәк дигән имеш-мимешләр дә таралды. Башкорт яшьләре иттифагы вәкилләре белдерүенчә, Артур Иділбаевны кулга алуның максаты да шул җыенны үзе булырга мөмкин. Бу хакта башкорт яшьләренең яшьлек ру интернет сәхифәсендә дә әйтелә. Бу сәхифәдә Артур Иділбаевны иреккә чыгаруны таләп иткән мөрәҗәгать тә урын алган. Мөрәҗәгатьтә Артур Иділбаевның бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанмуратовның эшеннән канагат булмавын һәм яңа рәис сайлау кирәклеген белдерү хакында да язылган. Артур Иділбаевны яклап башкорт яшьләре иттифагы төрле чараларга керешәчәген белдерә. Бу чаралар пикетлары оештыру һәм ачлык игълан итүләрендә үз эшенә алырга мөмкин дип әйтеләр мөрәҗәгатьтә. Җинаять эшләрен тикшерү баруы сәбәпле хокук саклау оешмалары Артур Иділбаев Уфадан читкә китмәскә тиеш дигән таләп куйган иде. Күптән түгел Артур Иділбаевка карата тагын да яңа җинаять эшләре ачылачагы хакында әйтелде. Бу юлы җинаять эшенең ачылуы атна нәшрият йортының кайбер şirketләргә бурычларын кайтармауына бәйле дип белдерелде. Артур Иділбаев исә былтыр октябрь аенда ук атна нәшрият йорты бүлгенлеккә чыкты һәм мин җитәкчелектән киттем дип әйтә. Шулай итеп, Башкорт яшьләре иттифагының рухи атасы өстендә янә дә болытлар куера. Шимбә көнне Артур Иділбаев мәхкәмә утырышына китерелер дип көтелә. Башкорт милли хәрәкәте әйдәманнарының тагын берсе журналист Айрат Дилмөхәммәтовка бәйле мәгълүматта бәян ителде. Шимбә көнне аңа да мәхкәмә утырышына килү таләбе җиткерелгән. Айрат Дилмөхәммәтовка экстремист белдерүләр белән чыгыш ясауга әйбе җиткерелгән дип әйтелә. Айрат Дилмөхәммәтовка карата ачылган җинаять эшләрен карау берничә ел дәвам итә инде. Моңа кадәр тикшерү бүлегендә дә утырып чыкты ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга Утмуртия Дәүләт Советы вәкиллеге эш сәфәренә килде. Башкортстан белән Утмуртия парламентлары арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Утмуртия Дәүләт Советы рәисе Александр Соловьев җитәкчелек иткән вәкиллек Башкортстанда 2 көн булды. Атна кич көнне кунаклар Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов узатуында Тәтешле районына да барды. Бу районда республикадагы утмуртларның күпчелеге өлеше тупланып яши. Җәмгысе 22 меңнән күбрәк утмурт милләте вәкилләре барында. Утмуртиядан килгән кунаклар Тәтешле районындагы милләттәшләре белән очрашуларда булды. Аларның милли оешмалары җитәкчеләре белән сөйләште. Утмуртларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен биредә уңай шартлар тудырылуы хакында сөйләде утмурт милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре. Әлеге очрашулар барышында Рөстәм Хәмитов Тәтешле районында утмурт милли утары төзеләчәген әйтте. Анда милли төсмерле биналар булачак, киләчәктә утмуртларның милли бәйрәмнәре дә шушы утар биләмәләрендә оештырылачак дип әйтелде. Җомга көнне Утмуртия Дәүләт Советы вәкилләре Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтайда рәсми сөйләшүләрдә катнашты. Очрашу азагында ике республика парламентлары арасында хезмәттәшлек итү турында килешү төзелде. Аны Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтай рәисе Константин Толкачев белән Утмуртия Дәүләт Советы рәисе Александр Соловьев имзалады. Әлеге килешү байтак эш гамәлләрне үз эшенә ала. Бу хакта журналистлар белән аралашуда Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуров та белдерде.
Әйтик, бу инде килешү безнең ортамага үтешкә юл куясак, әйтик, безнең менә парламентлар арасындагы эшләр әңгәләрен сак, чөнки закон эшләре ул бик үзенчәлекле һәм без бер-беребезнең тәҗрибәгә таянырга тиешбез. Әйтик, менә алар безнең законнарга бик кызыксынып карайлар. Мисал, үткән елның июнь аенда килеп иткәннәр, безнең инде кис вакытта алкоголь исемләрне хатуны чикләндерү турындагы законда алар бик кызыксынып иттеләр һәм әлеге көнгә ул законда үзләре кабул иткәннәр. Икенче яктан, без дә үзебезнең курултай эшенә алардың нидән алырға тұрышабыз, әм аласақ болады. Әйтейік, программаға, мұна әлі ғолы әйтіп күттілер, олардың ешлерді тұрлық мұнан тәмін ету бойынса, әйтейік, бірінші өзінос 10%, 20 елға кесептер өберілі, бүджет етәмінің қаптылана 5%, шоңа көрі, біз өлейім Башқұртан бұл тәжірбәні алып, біздің келешу бүгінгі. Ресей Федерацияның нығыту деп атала, істен нығыту. Мұна сол горизонталь байланыштар, сөнкі біздің региондар бірлесе, санағат өлінсәлікті өтесек, әм халықтың ынтылысы бір әм ыңғай боласақ.
Башқұртан дәулет жиылышы құрылтай рәйісі орынбасары Рафаэль Зиннуров фикірінше, Удмуртия парламенті білен түзілген келешуге ярашлы, келешекте бір-біріңнің тәжірибесін үйрену, қойбір қануынларын әзірлегенде кеңесләшіп үшлеу тағында орташақ.
Уфадан хабаршыбыз Фәнис Фәтхи болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларны интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Уфаға келген Удмуртия парламенті вәкілләре белән ұшырашудан соң Башқұртстан президенті Рустам Хамитов бүтін дүния Башқұрт құрылтайы Башқарма комитеті әгъзалары белән ұшырашты. Ябық ишекләр артында өткен ұшырашу турында тәфсилле мәгълүматлар әлегә булмаса да, Уфадағы хәбәрчебез Рәмзит Әбуләев онда ни турда сүз барганлыгын ачыкларга тырышты. Рәмзит, президент Хамитов белән ұшырашу турында нинди хәбәрләр бар?
Әлегә тиклем бул ұшырашуда нинди рәхсәтлекле мәсьәләләр булганы билдәле түгел, чөнки ул ябык ишекләр артында үтте. Әмма безгә шуны мәгълүм. Ұшырашуда әйтелүенчә, республиканың халыктар дуслыгы йорты киләчәктә конгресс холл бинасына күчереләчәк. Милләт ара татулыкты ныгытыу елында зур әһәмияткә ия булган бу вакыйга хакында бүген республика президенты утырышта үзе белдерде. Рәсми сыганактардан билдәле булуынча, осырашуда милли мәдәни байлыктарды саклау, авыл хуҗалыгын эшкуарлыкты үстерү хакында сүз барган. Унда шулай ук милләттәшләребез яшәгән күрше өлкәләр һәм республикалардан, сит төбәкләрдән дә вәкилләр катнашты. Әмма утырыш барган урында бик кызыл бәхәсләр булуын да билдәләргә кирәк, чөнки ябык ишекләр артында утырышта катнашучыларның кызыл бәхәсләре ишетелгеләп калганы, әмма тагы бер тапкыр әйтәм, киң мәгълүмат саралары хәбәрчеләре өчен бу утырышта ысынында нинди мәсьәләләр каралуы турында әлегә билдәле түгел. Соңыннан республика президенты журналистларга сыкты һәм журналистларның иң төп мәсьәләһе Рөстәм Хәмитовка бу утырышта нинди мәсьәләләр каралды дигән әлбәттә һорау яңгыраны, әмма республика президенты ла бул утырыш безнең республикала милли мәдәни байлыкларны саклау, эшкуарлыкты үстерү һәм авыл хуҗалыгын үстерүгә арналды дип әйтте. Икенче сорау Башкортстан Юлдаш телевидениендә барган вакыйгаларга арналды. Республика президенты БСТ телеканалында вакыйгаларга үз фикерен белдереп, без мутлак республиканың бердән-бер милли канунын саклап алып калырга тиешбез һәм ул ниндидер арзан федераль каналлар кимәленә төшергә тиеш түгел дине.
Нам под видом модернизации нашего БСТ, нашего канала нельзя превращаться в рядовой слабенький канал, который там не может составить конкуренцию грантам, таким как Первый, Второй, НТВ, а который должен сохранить свою этническую составляющую, свою башкирскую составляющую, потому что через этот канал мы общаемся, вообще говоря, и с башкирским народом, который проживает за пределами Республики Башкортостан. Критика была справедливой, и, собственно говоря, я просто высказал свое мнение о том, что мы обязательно эту ситуацию поправим.
Рәмзит, бүтін дүния Башқұрт құрылтайы Башқарма комитетінің рейсін сайлауда күтілі бетшембе күні ұл турда ненде де болса фаразлар бар ма?
Бұл қақта әлбетті әлінен әлі қабарлар іштіліп тұра, әмі Был хабарды рәсми сыгынақтардан расылату әлеге мүмкін түгел. Был туралы үхіз болғанмы, юқмы, ол туралы мәғлімет юқ. Бәлкі ол мәғлімәттің ертегі мәғлімет ленталарында шанысы сыгынақтардан келіп сығылу ихтимал.
Президент Хамитов келер алдыннан Башқарма комитет бинасы янында башқырт яшьләренең җыелып ниндидер аның белән очрашырга теләү турында хәбәрләр дә булган иде.
Әйе, бүген мәгълүмат ленталарында Бөтендөнья башқырттары корылтайы башқарма комитеты утырышы алдыннан яшьләр җыелып утырганда мәгълүмат килеп чыкты. Әмма ул мәгълүматта яшьләр Башкорт яшьләре иттифагының элекке җитәксесе Артур Иделбаевты иреккә сагылды хараган дигән мәгълүмат килеп чыкты. Бу мәгълүмат әлегә тиклем рәсми сыгынактардан раслау мөмкин түгел.
Ул Башкорт яшьләр иттифагының президент белән очрашырга теләү турында, ниндидер өметләнү турында әйтелгән иде. Ул очрашу андый булдымы икән?
Наев әлегә бу турында бернинди дә мәгълүмат юк. Республика президентының тура акюрттан утырыш урынына килеуе турында гына мәгълүмат бар. Бүген чөнки Башкортстанда Удмуртия делегациясе, ул Удмурт Республикасы Дәүләт Советы рәисенең урынына очрашкан тура Бөтендөнья башкорттары курултайы башкарма комитеты утырышына килде. Яшьләр менән очрашу турында мәгълүмат юк.
Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Шаллыда шагыйр Муса Жәлил призына татар башкорт көрәше бәйгесе узды. Алдынгы урыннарны алучылар арасында авыл район такымнары юк иде. Быел да бәйгенең баш батырын ачыклау булмады. Бәйгене Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Баштан ук әлеге бәйге нәтиҗәләрен күрсәтеп китик. Беренче урында Әлмәт шәһәренең, икенчедә Шаллының беренче такымнары булды. Үшінші орынны Мамадыш шәһәре, дүртіншіні Қазанның Яңа Сабин районы күрәшчеләре яулады. Башқа еллардан айырмалы боларақ, әлігі бәйгеде Татарстаннан шитте яшаушы күрәшчеләр дә үзләрен бірқадар таныта алды. Мәсәлән, Мари илінен Муса Ғалләмов дүртінші орынны алса, Ульян өлкәсіннән килгән Сергей Павлик 130 килодан ауыр күрәшчеләр арасында батыр қалды. Әменә баш батыр исеме өчен быел да бил алышулар булмады. Моның сәбәпләре, бәйгенең үзенчәлекләре хакында Ватаным Татарстан газеты спорт хәбәрчесе Илнар Хуснуллин азатлыкка булай диде.
Монда бәя инде ярышның исеменнән үк аңлашыла, чөнки Муса Жәлил турниры ул татар көрәше дөньясындагы иң зур бәйге әверелде инде соңгы бер 10-15 еллар дәвамында. Чөнки беләсез, Татарстан чемпионатында бар тек республика районнары гына чыгыш ясала. Тагын бер зур турнирларның берсе авыл хуҗалыгы министрлыгы бәйгесендә бар тек авыл районнары гына чыгыш ясала. Ә монда бернинди чикләүләр юк. Ә шуңа күрә монда чит төбәкләр соңгы елларда хәтта теге үзбәк, таҗик һәм кыргыз вәкилләре дә килде. Шуңа күрә зурлыгы ягына, кулашлыгы ягына бу иң зур турнир. Әмма шундый кызык кына нәрсәләр килеп чыга кайчак. Әйтик, егетләр берничә тапкыр Татарстан чемпионатына, хәтта Россия чемпионатына барган икән, менә Муса Җәлил талмыйлар. Бу теге рәсми булган ярыш булмаса да, менә теге көрәшчеләр моны үзләре дә таный. Муса Җәлил турниры он атул иң югары дәрәҗәне, высший пилотаж үз әйткәндә. Быелгы турнир хаваташа күңел үтте, чөнки шалларда моннан шын тамаша ясыйлар, елдан ел нәрсә уйлап табалар. Менә шул ягыдан ким, чөнки сыр түгел безнең Казанда мондый көрәш ярышы бик күп үзе, әмма күбесендә трибунал яртылар шәһәр хөтүме. Менә үзегез күреп торасыз, шалда андый проблема юк. Трибуналар шыгрым тулы булган, 2 көн дәвамында хәтта. Менә шуңа күрә беренче ратта шалла хакимиятә рәхмәт әйтмичә мөмкин түгел. Алар мондый бу турнирны үзләрендә уздырырга лаек һәм ул аны монда оештыру хукукын менә дигән шын мәгънәсендә лаек буларын раслап киләләр.
Менә ни өчен менә баш батыр бел дә билгеле булмады, абсолют батыр.
Ә беләсезме, ул соңғы бір 4-5 жылда шындай нәрсе көрсетілді, чөнки біздің күрешшілер саны артты, һәм күрешшілердің саны ғана түгел, аларның ауырлығы да артты. Әйтеке біздің Нұрлат Бахлеваның Илдар Аббасовтың ауырлығы бүгінде 180 кило. Біздің белгілі болғанша Бапсәлет Батырға әлек 90, 100 һәм 100-ден артық килолы күрешшілерін кіріштірді. Әйтек 90 килолы егітті шығарып, аңағы 180 килолық Аббасовны қойсақ, 90 килолы егіт нең деген талантлы болса да, ол Аббасов орнына сілкіте алмайшақ. Шоған көре, бұл мәғнәсіздік деп бейінді басшы батыр ұздыру. Мына шоған көре, соңғы 4-5 жылда Бапсәлет Батыр белгіленмейді.
Мына Ульяннан келген Сергей Павлик фамилиясы мына шушы шалы жеріне көрінді бастады енді. Мына ол кім? Аның хақында не айта аласыз?
Сергей Павлик ол бірінші ғана ел тоғыл, 4-5 жыл күреші, ол өзі жалғышмасам ерекілік күреш білен шығырленген. Мына шулы Илдар Аббасов та біздің Ульянда шығырленді. Тағы бірінші ел бар еді, алар Нұрлат командасы негізінде шығырленді әлі керек. Сергей Павлик бірінші ел Мәскеу районы, Қазанның Мәскеу районы командасы үшін күрешті. Биыл Биіктау үшін күрешті. Мына қазір яңадан өзінің туған ягы Ульян үшін күреші. Әйтәм бит, татар күреші ол татарның өзі кең көңілі енді, шет милләт егетлерінен алай ябық түгіл. Кірәләр екен, шұғылләнәләр екен, биттес өздерін таба алар. Амандығы шарқлары бик көп етіп әртсегіз, орыс фамилиялары елдан ел көбірек ішірейін татар күрешінде.
Ярышлар тәмамланғаш, заманында татар күрешін өстіруге үлеш кірткен шәхісләр Марат Бебешев, Фрил Әхмәтов, татар күреші болғанда татар яшаячак деген фикірлерін айттылар. Марат абай, мына биылғы ярышлар нинди бая беріп бітірдіңіз?
Отлично организованы, отличные соревнования были. Это сила нашего духа, национального духа. То, что, например, наш народ веками сохранил свои традиции, в том числе сабантуй, в том числе и вот свою национальную борьбу. И то, что эта борьба уже признана всем миром, это говорит, что татарский народ ментально силен и будет силен при таком состоянии спортивного движения. Хуш.
Мен сіз өзіңізді электронған күрәшші, мен сізді нені хисер қалды қазана келген кішілерді?
Біріншіден біз ғұрланамыз, сабан бұл күрәш біздің Чалы шәрінде өтті. И халық бік көбей, күрәшшілер де бік көбей, бұнда енді анын тіге неше күрәші күрәшкені көрсетті, 400-ге яқын. Аннан соң біз қарап тұрдық, мына Мараша кішбешінен де күрәшшілер арасында бік ашық мотор күрәшшілер көбейді. Сонда мотор приемлар ясайлар, мотор нелер өзлерінде бік тәртіп көбісі әдәпле тұта, татар күрәші сол әдәпле оларға тұшты болайым. Отып шығыл ғана әлі қол көтеріп, қышқырып ері төгіл. Аннан соң енді рахмет организаторларға, мен бек яқшы ұшқан, 6 каверда болды, бұл олимпийский залар көбік болды деп ойлаймын мен. Мен бүгін кәк, өзіміз қарап тұрушы жанатарлар болып та, біз бұңа бек шат. Үшті біздің Мараша кішеткенше татар яши, татар яшаячак, һәм ғұмырға шулай болып қалашақ.
Сіз Марат Бибешев һәм Фрил Әхмәтовны тыңладыгыз. Шаллыдан Айдар Нәҗмиев 65 кило авырлыкта 3-нче урынны алды. Хәзер аның белән кыска гына әңгәмә.
Организация ягыннан бик ошады үземә. Мин үзем шаллыны кылгач, та инде бар бик күңелле узды. Мондай организациялар бер ярышта да юк. Менә үзегез күрәсез финал ярышлары ничек, менә теге бокстагы сыман рингка алып чыккан сыман объявляйтләр, һәрберсен чыгару, һәрбер достижениеларын сөйләү бик матур, бик күңелле үтә, тантаналы. Халыкка да шу сыманрак.
Менә сезнең үзегезнең өчен инде көрәшкәндә кайсы команданың әгъзасы белән көрәшү кыенрак булды?
Менә үземнең оттырган әлмәт игентере. Аның белән кыен булды. Оттыргач шулайдыр инде.
Әне менә алдагы елда инде ул әлмәт дигән җиңү турында хыялланасыңмы?
Әлбәттә инде. Әлбәттә.
Бәйгедә 437 көрәшче бил алышты. Әлеге бәйге татар башкорт көрәше буенча дип аталса да, күрше Башкортстаннан бер генә көрәшче дә килмәгән иде.
Чаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңладык. Бу атнада 21 февральдә халыкара ана теле көне билгеләнде. Румыниядәге 40 меңләп кырым татарының үз ана телен мәктәпләрдә өйрәнү хукукы бар. 1990 елларда Румыния парламентындагы бердән бер кырым татар депутаты Тосин Җәмил мәгариф канунына өстәмә кертеп, милли азчылыкларның үз телләрен дәүләт мәктәпләрендә укыту хукукын алуга ирешкән. Румыния татарларының ана телен өйрәнү тарихы сикәлтәле. Элеке заманнарда Кырым татар тілі урынына түрік тілі оқытылған. Коммунизм шырында румын хакимиятлары НАТО-ға кірген Түркия білен татарларының барлық ілімтелерін тыйған, һәм татар тілі дәрісліклерін оқытушыларын Татарстаннан кетерірге қошқан. Шул шырда Румыния татарлары Қазанға барып білім ала башлаған. Румынияның үзіндә исә татарлар латиннан кирил әлифбасына күшәргә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әлифбаларын да төзегән. Булар хакында элекке депутат Азербайҗан һәм Түркменстанда Румынияның элекке илчесе булган профессор Тосин Җәмил безнең хәбәрчебез Диләвер Усманга сөйләде.
Язучылар берлегендә булган очрашуда Тасин Джимир һәм Румыния Төрек татар мөселман берлеге рәис урынбасары Самир Миннан татар телен саклап калу мөһимлеге Румынияда Кырымда кулланылган әдәби тел кулланырга тиешлеге мәктәпләрдә татар сыныплары булдыру хакында сөйләделәр. Бу мәсьәләдә ике проблема бар, диде Самир Миннан. Беренчесе, бу татар теле буенча укытучылар юк, диде ул.
Беренче проблема без назарларыбыз юк, бундай ши татар теле үшеткән.
Икенче проблема бу татар сыныплары проблемасы, диде Самир Миннан. Татарлар сибелеп яши, бу сәбәптән сыныпларга татар балаларын туплап булмый, диде ул.
Икенче проблемда балалар программа. Унутманы Румынияда дим 40 мин сияши татар. Наман епс болмук сыныпларда 4 тана 5 тана 6 тана дим такоп юк. Аз сынып бар болгон. Онуштан аларны бир жерге топламак үчүн зор.
1990-чы елларда Румынияда терек тили дарслары алынып барылган. Терек балалары менен бирге бул сыныпларда татар балалары да өйрәнгән төрек телен. Хәзерге көндә без татар теле дәресләрен башлап җибәрергә телебез, ди Самир Миннан. Румыния мәгариф министрлыгы да булган канун да моңа каршы түгел икән. Румыния парламенты мәгариф буенча канунны кабул иткәндә, ул заманда татарлардан депутат булган Тасин Җимил бу канунга милли ашлыклар буенча төзәтмәләр, ягъни поправкалар керткән икән. Ул үзе бу хакта сөйли.
Kanunda tamamıyla serbest Romanya'da, parlamentte boğanda da birinci bu kanun çıkkanda boğa azınlıklarını o sitelerinde eğitim görmesi, üniversitede bile boğa hızını verirler. Ta 1901. kanundan 95'te çıktı o kanun.
Niçin Tatarlar Tatar tili urnuna Türk dilini okuturğa riza bulğanlarını anlatıp, mının tağın iki sebebi bari de, dedi Tasin Cemil. Birinci sebebi bu siyasi sebep idi. Eğer de biz o vakitte Türk dilini saylamağan bulsak, Türkiye bizge tiskeri karayacak idi. İkincisi, Dobrucu'dağı Tatarlarının birileşi Janisab vaktinde uzların terik edip kursatalar. Anın için resmi çıganaklarda Tatarlarının sanı 40 min urnuna 24 min edip kursatile. 90-cı yıllarda nindidir korku da bari de Tatarlarda. Anın için Tatar bağları Türk diline öğrendiler, dedi Tasin Cemil.
Birinci sebebi o idi ki siyasi. Çünkü bizler Tatar diliminde çıkan olsa, Türkiye bizge tek yani bir dönme meselesi olarak. Bizim de ihtiyacımız birinci Türkiye. Yani Dobroca'daki Tatarlar özlerin şimdi bile saymalarda 15 en azdan 15-20 bin yakın yarısı Tatarlarına özlerini Türk kitap yazdılar. O sebepten resmi kayıtlarda Tatarların sayısı 24 bin kadar çıkar. Aslında bizde 40 bin üstünde.
Tatar dilinin vaziyeti şulay bulsa da Dobruja'da bulgan galimlerin 99% Tatarlar idi, ләкин аларда төрекче сөйләшеп яза идләр. Татар газеталарда төрекче чыкты, ягъни бу төрек традициясе Добруҗада көчле иде, ди Тасин Җемил. 1990-чы елда Добруҗада төзелгән беренче үзәктә татарлар төрекләр белән бергә булганнар. Ләкин аннары төрекләр без төрекбез дип аерылганнар. Ни өчен татар үзәге хәзердә төрек татар мусульман берлеге дип атала дигән сорауга Тасин Җемил без Төркиядә мусульман дөньясында хисапка алып мондый исем алдык. Моны аңламаган татарлар да булды. Төркия илчилиге исә мусульман сүзен алып ташлагыз дигән очраклар да булды, диде ул. Безнең татар телен укытырга әзерлеге бездә юк иде ул заманда, диде Тасин Җемил. Ләкин Төркия НАТОга кергән соң Румыниядә төрек телендә укыту туктатылды. Татарлар исә Казан татар телендә укырга тиеш дигән мәсьәлә чыкты һәм безгә Казаннан дәреслекләр килеп башлады, диде Тасин Җемил.
НАТО курылгач, Төркиядә НАТОга кергән соң, диделәр ки, юк, Төркчә укымак булмас. Төркчә китаплар ясакланды. Сезләр диделәр, Казан татарларының дәресләрен укыячаксыз. Bizde Kazan Tatarlarından fizika, kimya, biyolojiya hepsini Kazan Tatarına kitaplar geldi.
Kirilitsa ya.
Kirilitsa ya.
Tahsin Cemil'nin aytuvunca mündi vasiyatın tıp sebebi Rumıniyadaki Tatarlarını Türkiye tesirinden ayırıp Sovetler birliğine beylep koyu maksadıydı, dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Romaniya татарлары турында язманың дәвамын Азатлык радиосының шимбә тапшыруында 26 февральдә тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәдәлла
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 286-чы, 287-чы һәм 288-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 286-чы хадисның гарәпчәсе. Мен әхсәнә фима бейнаху وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته ترجمه بر кеше үзе белән Аллаһы Тәгала арасын төзек кылса, ягъни Аллаһы Тәгаланың әмерләрен җиренә китереп, тыйганнарыннан сакланса, шул кеше белән бәндәләр арасы төзек булу турысында Аллаһы Тәгала җитәр, ягъни төзек кылар. Бер кеше үзенең ичен, ягъни күңелен төзек кылса, Аллаһы Тәгала аның тышын да төзек кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Халыкларга сөйекле булу, аларны риза кылу юлы аларга яхшатлы булыр өчен тырышып йөрү түгел. Бу юл максатка бармый вә шул хакта зәхмәт тартудан да мәгънә чыкмый. Бәлки аның юлы исә Аллаһы Тәгалә белән ике араны төзәтүдер. Бу эш булса, син кирәк теле вә кирәк теләмә тигесе булашактыр. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 287-нче хадис. من ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار ترجمه بر кеше үзенеке булмаган нәрсәне минеке дип дәгъва итсә ул кеше бездән түгел үзе өчен җәһәннәмнән урын әзерләсен хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма бу хадисе шәрифкә Ушбу матдәләр керәдер. Беренче, үзенеке булмаган бер малны дәгъва итү. Кирәк шаһитләр вә кирәк вәксел кебек рәсми кәгазьләр белән дә исбат ителсен, үзенеке булмаган малны дәгъва кылу вә мәхкәмә хөкем иткәненнән соң шуны алу харамдыр. Вәксел кирәк банктан бурычка акча алыр өчен генә ясалган булсын, вә кирәк бер кешенең бурычы өчен сатылачак маллардан бер өлешне алып калу максаты белән ясалган булсын, хөкеме барыбер. Икенче, үзенеке булмаган бер китапны дәгъва кылу. Шигыр вә мақалалар, яки нутык вә хутбаларны, фигыр вә мөгамәләләрне дәгъва кылу да ушбу хөкемдәдер. Үзе язмаган әсәрләрне, шигырларны, нутыкларны, үзе кылмаган эшләрне, вә үзе сөйләмәгән сүзләрне, хәтта мәҗлесләрдә сүз сөйләү хакы бирмәгән деспотларны да үз эшенә ала. Чөнки дөрес сүздән кешене туктату, хакы һичкемдә булмаганнан соң берәвене туктату, үзендә булмаган хакны дәгъва кылуга килеп тәрәләдер. Кайбер аңлатма бирүчеләр, бу хадис саклану ва куркыту өчен әйтелгән баларга тиешле. Мондый эшләр белән генә кешеләрнең ислам диненнән чыкмаулары мәгълүм диләр. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 288-нче хадис. Мен әрәдә ан тустаҗабә дәъватуһу ва ан тукшафа турбатуһу фәлйуфәрриҗ мен мәсир. Тәрҗемәсе: Бер кеше үзенең догасы кабул булуыны теләсә ва кайгысы китүне истәсә, бәлага ва мәшәккәткә төшкән кешегә ярдәм бирсен ва аны шатландырсын. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахретдиннең аңлатмасы. Хәсрәтле кешеләргә ярдәм бирү ва аларны юату, шатландыру доганың кабуллеккә ашуына мәгънәви бер сәбәп булыр. Изгилекләр бәрабәренә мөкафат кылу Аллаһы Тәгаләнең гадәтеннән булган өчен кешеләрнең хәсрәтләрен битерергә тырышучыларга шул изгилекләре өчен догаларын кабул кылу белән мөкафат итүе, ягъни бүләкләндерүе мөмкин.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Пәйда булса тәкъара булып яшен сукса өмет хыялымда туган яктан килер якты аваз томанлардан барындырыр юлны.
Thank you.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.